Krásné dopoledne, milí posluchači, dnes s vokální hudbou. Na úvod jste slyšeli skladbu Leoše Janáčka Hospodine pomilujny pro kvartet solo, smíšený sbor, varhany, harfu a tři trombony. Nahrávka byla s Tělesem, jehož sbormistra a zakladatelé mám tu čest dnes přivítat v telefonotéce. Nahrávka z roku 1998, smíšeným sborem byl Český filharmonický sbor Brno a jeho sbormistrem a zakladatelem je pan Petr Fiala. Dobré dopoledne.
Příjemné dopoledne všem přeji i já.
Petr Fiala není samozřejmě jenom sbormistrem a dirigentem, ale také hudebním skladatelem a pedagogem. A o těchto všech činnostech bychom si rádi s ním dnes dopoledne povídali a čekali také samozřejmě na vaše dotazy. Jsem velmi rád, že tohoto člověka můžu uvítat po delší době u rozhlasového mikrofonu, protože Český filharmonický sbor je jedním z nejlepších sborů v Evropě, ne-li na světě. To nejsou moje slova, ale slova Alda Čekáta, slavného dirigenta. A Český filharmonický sbor si za 25 let své existence, to bude v příští koncertní sezóně, vybudoval obrovské renomé na mezinárodním poli. Pane Fialo, vy jste se narodil v roce 1943 v Pelhřimově. Příští týden slavíte svoje narozeniny, mohu prozradit 25. března. Takže dopředu všecko nejlepší.
Ano, já děkuji za přání i za úvod, úžasný.
Jak jste se dostal vlastně k hudbě, když začneme od těch počátků?
Ano, tak já pocházím z Jihlavy, z početné rodiny, kde se hudba pěstovala. I mezi námi dětmi rodiče nás k hudbě vedli, i když nebyli profesionální hudebníci. Tatínek byl bankovní úředník, ale měl krásný tenor a zpíval v jihlavské opeře a operetě sólově a my jsme chodili všichni do hudební školy, takže já jsem vlastně prošel tou klasickou průpravou, kdy jsem hrál na klavír, zúčastňoval jsem se různých soutěží a tak dále, ale začal jsem velice brzo i komponovat nejprve pro své sourozence různé písničky a skladbičky drobné. No a potom teda jsem se rozhodl jít na gymnázium, takže jsem vystudoval gymnázium a po gymnáziu teprve po určitých peripetích, které nebudu už rozvádět, to by bylo nadlouho, jsem odešel na konzervatoř v Brně.
A tam jste studoval obory?
Tam jsem studoval klavír a přidal jsem si potom kompozici a dirigování. Takže jsem tam vystudoval vlastně 3 obory a potom jsem pokračoval na Janáčkově akademii muzických umění, kde jsem studoval u profesora Jana Kapra, vzácného člověka a skvělého pedagoga, který loni, od jehož narození loni uplynulo 100 let, tak u něho jsem studoval jamu kompozici.
Vy jste tam vlastně zažil tu slavnou éru těch všech výjimečných osobností, to bylo vlastně připomeně v 60. letech 20. století, měl jste zajímavé spolužáky mladší starší, že tam byl Petr Pololáník, Zdeněk Pololáník, byla tam celá řada, Alojze Piňose jste tam zažil,
Miloslava Ištvána. Ano, ano. A potom sbormistry, že o něco mladší než já, kteří studovali v podstatě v té době jako já, jako byl pan Josef Pančík, Luboš Mátl. Takže tam byla skutečně velice, velice silné obsazení a byly tam velké osobnosti v té době.
Je pravdou, že vy jste potom pronikl do profesionálního hudebního života, zejména jako skladatel, velmi úspěšnými kompozicemi, nejen vokálními, ale samozřejmě pro všechny druhy obsazení, komorní hudba, orchestrální. Ta hudba velmi se hrála v té době, a hraje se samozřejmě do dneška, ale v té době velmi vycházela na gramofonových deskách, hrála se v rozhlase. A jak jste se vlastně dostal k tomu, že jste začal se věnovat výhradně té vokální hudbě jako sbormistr?
Ano, tak já jsem byl velmi pilný v té kompozici po absolutoriu jamu. Tu jsem končil 1971, takže jsem psal tehdy hodně. Měl jsem řadu přátel, interpretů, kteří mě žádali o skladby a tak dále, ale ke sboru jsem měl vždycky vztah, protože už jako chlapec z Výhlavě jsem vedl různé chrámové sbory, hrál jsem na varhany v kostelích, čili jsem měl k této oblasti vždycky vztah, i když jsem vlastně nejprve se spíš věnoval té pedagogické činnosti a té kompoziční. No a v podstatě sbory jsem začal dělat tak, že když jsem se dostal jako učitel do Letovic na základní uměleckou školu, tak jsem tam byl vyzván, abych založil dětský sbor, což jsem učinil. Ten dětský sbor se docela rozvíjel, vyhrál různé soutěže, natáčel a tak dále. Pak jsem postupně dělal další sbory, byl jsem sbormistrem na Slovensku sboru Kysúca, kde jsem působil 11 let a vedle toho jsem začal dělat brněnský mužský sbor Ferster, který taky velice, velice za mé éry se pozvedl, omladili jsme sbor a tak dále. A když moje žena šla na mateřskou dovolenou a vedla taky sbor na hudební škole na Brně ve Veří, který se jmenoval shodou okolností Amicícia, byl to dívčí sbor, tak já jsem ho po ní převzal. No a postupně jsme měli takové nápady, že jsme spojovali ten dívčí sbor s mužským sborem Ferster, čím vznikl smíšený sbor, a toto všecko postupně dozrálo až do roku 1990, kdy v té takové té euforii porevoluční jsem si řekl, proč bychom nemohli na Moravě, kde je taková obrovská sborová tradice, taky nemít profesionální koncertní sbor, tak jak má Praha a tehdy Bratislava. No a tím pádem v roce 90 vznikl Český filharmonický sbor Brno.
Který jste vlastně vedl už a
který jsem založil a od začátku a do dnešních dnů ho stále vedu.
To vlastně je profesionální sbor. Jak funguje ta struktura profesionálního sboru? Kdo je vaším eventuálně zřizovatelem, komu jste v podstatě podřízení, jak se živíte a jak vůbec nabíráte nové členy? Takže začněme od začátku, jak ta struktura vlastně funguje.
No, tak je to velmi složité a na dlouhé povídání, ale základní věc je, jsou konkurzy, kdy se hlásí zájemci. My jsme nejprve začali jako takový poloprofesionální sbor, čili ti lidé nejenom zpívali v tom sboru, ale ještě měli vedle toho nějaké další zaměstnání, aby se uživili. A po několika letech jsme jsme s velkou odvahou a dneska se tomu sám divím, že jsem do toho šel, jsme se plně profesionalizovali, to znamená, že ten základní kádr těch 60 zpěváků jsou profesionálové, kteří nemohou dělat nic jiného než ten sbor, protože ten sbor denně zkouší a nebo je na cestách. Protože my odspíváme ročně zhruba 90 koncertů, z toho polovinu v zahraničí, polovinu v České republice. Repertoár je obrovský, děláme už dnes nejenom koncertní věci, ale i opery. Hlavně v zahraničí jednou, dvakrát za rok se z nás stane operní sbor. Takže ta činnost je tak vytížená a tak velká, že už nelze nic jiného vedle toho dělat. Samozřejmě mám tam ještě takovou skupinu lidí, kteří jsou takzvaně externí zpěváci, kteří dělají jenom některé velké projekty, takže zhruba ten sbor má dnes 80 členů, z toho 60 interních a 20 externích. Takže z tohoto kádru, který se vybírá na základě konkurzu, dneska tam zpívá řada absolventů konzervatoří, akademii, máme tam dokonce už dneska i zpěváky, máme tam v tenoru jednoho Španěla, máme tam Slováky a tak dále, takže už je to takový i mezinárodní obsazení. A ten sbor samozřejmě se musí uživit, protože pracujeme jako takzvaně obecně prospěšná společnost, čili nemáme zřizovatele, jak mají zřizovatele orchestry, jak má třeba zřizovatele Pražský filharmonický sbor, čili my vycházíme, žádáme každoročně o granty na Ministerstvo kultury, na město Brno a na Jihomoravský kraj, kde získáváme určité prostředky, které ale zdaleka nepokryjí naše potřeby, takže my musíme velice hodně pracovat, abychom se uživili, když to řeknu hodně zjednodušeně.
Samozřejmě vyvíjíte k tomu nejenom koncertní činnost, ale také četnou nahrávací činnost a právě z ní budou naše dnešní ukázky. Začněme od toho počátku, v podstatě nahrávka z roku 1994, což je jedna vlastně z těch prvních nahrávek a uslyšíme Kyrie z Missi Brevis Wolfganga Amadea Mozarta. A zpívá tam Český filharmonický sbor Brno spolu s českými komorními solisty a dirigentem nahrávky je Petr Fiala. Thank you. Tak to bylo Kyrie z Missi Brevis in D Wolfganga Amadea Mozarta. Zpíval Český filharmonický sbor Brno spolu s českými komorními solisty. Provedení řídil Petr Fiala a nahrávka byla z roku 1994. Milí posluchači, v dnešní telefonotéce je naším hostem hudební skladatel a sbormistr dirigent Petr Fiala. A vy se mého hosta můžete už teď ptát na své dotazy. reflektor@rozhlas.cz je naše e-mailová adresa. My jsme teď během té nahrávky vlastně vzpomínali na tu dobu té první poloviny 90. let, nebo vlastně těch začátků tělesa. Vy jste tam spolupracovali samozřejmě s tehdejšími solisty, kteří byli odjinut, ale také se rekrutovali z toho sboru. Padlo tady pár jmen, které jste zaspomínal. Můžeme to sdělit posluchačům?
Ano, samozřejmě k provádění vokálních děl patří i solisté, kteří se nějakým způsobem podílí na tom provedení. My jsme už od začátku své existence dost často v takovém tom klasickém repertoáru využívali i členy sboru, kteří jsou školení profesionální zpěváci, takže některé tituly, zrovna třeba toho Mozarta, který zněl, tak tam sólový kvartet se vlastně rekrutuje se zpěváků z členů sboru. Ale pochopitelně jsme se dostávali i k dalším jménům, dnes třeba už velmi renomovaných a slavných sólistů. Vzpomenu třeba Simonu Šatorovou, dnes už světově uznávanou sopranistku, která s náma zpívala sólově velmi často ve svých začátcích, nebo baritonista Vlado Chmelo a další jména, který bych tady mohl jmenovat. Takže ta spolupráce s těmi sólisty byla vždycky velice krásná a příjemná. Taky jsme samozřejmě začali spolupracovat s řadou orchestrů. Takovým kmenovým orchestrem naším byli čeští komorní sólisté pana Matyáše, který jsme využívali speciálně na ten klasicistní repertoár. Ale začali jsme postupně i spolupracovat se všemi českými profesionálními orchestry, počínaje Filharmonií Brno a konče Českou filharmonií v Praze.
Kde jste tehdy měli to zázemí, kde jste zkoušeli a museli jste mít vlastně nějaké svoje sídlo, které máte samozřejmě do dneška, ale to už se změnilo. Tak můžeme prozradit, jak to fungovalo tehdy?
Ano, my jsme těch sídel měli v Brně několik, bohužel většinou to vždycky bylo trošku s problémy. Zkoušeli jsme v Besedním domě, pak jsme zkoušeli v jedné základní škole v sále, pak jsme delší dobu působili v konventu milosrdných bratří, kde je sál Josefa Dobrovského, a asi před 6 nebo 7 lety se nám podařilo získat velice krásnou zkušebnu na brněnských veletrzích a výstavách, kde nám dnes patří celý jeden pavilon, který už byl volný a nebyl nijak využíván. Jsou tam 2 krásné sály, kde máme klavíry, je tam i zázemí, máme tam kancelář, v podstatě ten pavilon je celý náš a díky vedení brněnských veletrhů a výstav za rozumné nájemné, protože na veletrhních plochách bývá nájemné velmi vysoké, tam už 7 roků pracujeme a je to pro nás skutečně ideální zázemí.
Teď k tomu repertoáru. Od začátku, jak jste vybírali repertoár? Museli jste se ze začátku třeba přizpůsobovat těm institucím, když třeba Filharmonie měla svoje koncerty, přispívali jste do těch abonentních řad, dejme tomu. Potom se k tomu taky dostaneme, že vlastně dneska už máte svoji abonentní řadu samostatnou, že sbor vyvíjí svou vlastní koncertní činnost. Ale jak to bylo ještě vlastně v těch 90. letech?
V těch 90. letech, když jsem ten sbor založil, tak jsme především jsme se věnovali duchovní hudbě, protože po takzvané sametové revoluci, kdy se vlastně dlouhou dobu duchovní hudba hrát nemohla nebo z různých důvodů, to nebudu rozebírat, tak jsme začali především jako sbor, který se věnuje tomuto repertoáru, čili různá oratoria, mše a tak dále, čili na tom jsme začali pracovat. To jsme samozřejmě dělali i ve spolupráci s různými českými, ale postupně velmi brzy i zahraničními orchestry. Ale pak jsme samozřejmě přecházeli i do světské literatury a po několika letech jsme dokonce začali dělat i sborovou, i operní literaturu. To znamená nejenom části z oper, různé slavné sbory, ale dělali jsme i celé opery. Jednak koncertní provedení na koncertech, ale postupně jsme se stali i operním sborem přímo na scéně z paměti v kostýmech. Několik roků už jsme takovým rezidenčním sborem festivalu, Wagnerovského festivalu ve Velsu, to je Vels v Rakousku, ano. U Lince. A v letošním roce začínáme další kapitolu této činnosti a stáváme se rezidenčním sborem vyhlaseho německého operního festivalu Weidenheimu, který už má za sebou 50 let tradici. A protože jsme si nějak velmi porozuměli při jedné umělecké spolupráci s uměleckým šéfem toho festivalu, tak jsme byli požádáni, abychom se stali až do roku 2020 rezidenčním sborem tohoto festivalu. Letos tam budeme zpívat 13 provedení Verdiho Macbetha.
Vy mimo jiné také ve své diskografii sborové máte několik desek, CDček vlastně přímo s těmi sborovými scénami. Takže my si jednu z nich teď připomeneme. Je to nahrávka z roku 2001 z Verdiho Aidy, sborová scéna s Českým filharmonickým sborem Brno. Hraje orchestr českých komorních solistů. A zase provedení řídí Petr Fiala.
Thank you.
Posloucháte, milí posluchači, Český rozhlas Vltava, Telefonotéku, dnes z brněnského studia Českého rozhlasu, Giuseppe Verdi, Aida. Zborová scéna dozněla v podání Českého filharmonického sboru Brno, orchestr českých komorních solistů řídil Petr Fiala. Nahrávka byla z roku 2001. A my jsme se tady tak u toho zvuku té nahrávky zamýšleli nad tím a je to takový zajímavý postřeh. Co se s tím sborem za ta léta děje?
No, já samozřejmě nemám příliš času poslouchat staré nahrávky, takže když člověk občas slyší nahrávku 10, 15, 20 roku starou, tak si vlastně uvědomuje, jakým vývojem ten sbor prošel, jak ta práce každodenní na zkouškách a ty stovky koncertů formují to těleso do takového výraznějšího, barevnějšího, kvalitnějšího projevu. Samozřejmě souvisí to i s přílivem mladých hlasů, profesionálně školených zpěváků a tak dále. Čili je to v podstatě i pro mě zajímavé slyšet některé ty starší nahrávky, jako třeba byla teď ta nahrávka toho operního sboru. My skutečně ty slavné operní sbory z různých oper zpíváme, protože pořadatelé to chtějí, že objevuje se to na různých festivalech a tak dále, takže se tomu pochopitelně nevyhýbáme. Jak jsem už předeslal, dneska zpíváme už i jako operní sbor na některých zahraničních operních festivalech. Takže ten vývoj toho tělesa samozřejmě nejenom po stránce hudební, ale i po stránce pěvecké a výrazové je zajímavý a jsem rád, že se ta práce daří a že ta kvalita má určitý stále nový a nový rozměr.
Jsou v tom sboru ještě nějací členové, kteří tam jsou od počátku?
No, my v letošním roce budeme slavit 25. výročí trvání toho sboru a je tam ještě pár zpěváků, kteří skutečně pamatují ten zakládající rok 1990, ale už jich příliš není. Je tam hodně mladých, nových zpěváků, kteří přišli na základě konkurzu a tak dále. Takže ten sbor dneska samozřejmě už má úplně jiný zvuk, než měl v těch prvopočátcích.
Pojďme teď ještě k tomu opernímu světu. Právě na to nám nahrává první část otázky pana Jiřího Baláta, kterou poslal e-mailem. Zdraví vás, pane Fialo, a obdivuje, jakou práci odvádíte právě, že jste vybudoval sbor takových kvalit. A rád by se zeptal na premiéru zapomenuté opery Antonína Dvořáka Alfred, která proběhla v rámci Dvořákovy Prahy. Jaké to je být u takového projektu a jak probíhá nastudování díla, které víceméně nebylo nikdy hrané? A v čem je to jiné než u právě běžně hraných děl?
Takže já zdravím pana Baláta, děkuji za otázku. V podstatě je to asi takto. Dvořákův Alfred je prvotina Dvořákova, kterou sám Dvořák ani příliš nepreferoval, aby byla provedena. A dnes je trend objevovat některé zapomenuté tituly, takže vznikl nápad vydavatelství Arkodiva a festivalu Dvořákova Praha tuto Dvořákovu prvotinu uvést koncertně, samozřejmě v Rudolfínu. Ta skladba je poměrně velmi náročná, je to takový trošku ještě Dvořák Wagner. Není to ještě ten úplně typický dvořákovský rukopis, který známe z jeho vrcholných děl. Nicméně je to hudba velice zajímavá, místy velice krásná, tak jak Dvořák se svojí invencí uměl zacházet. To studium samozřejmě je trošku jiné, pokud neexistuje žádná nahrávka, neexistují žádné předchozí interpretace toho díla, tak každý interpret si musí pochopitelně udělat obrázek sám. My jsme dostali klavírní výtah, bylo v něm dokonce i hodně chyb harmonických, které jsme si samozřejmě opravili a nějakým způsobem po konzultaci s panem dirigentem Heiko Matiasem Fersterem ujasnili a byly tam provedeny i některé drobné škrty, protože celá ta opera by měla asi 3,5 hodiny. takže se to i tak to bylo velmi, velmi teda náročné a dlouhé. Sbor je tam poměrně hodně exponován, nejenom smíšený sbor, ale je tam i hodně mužských sborů vzhledem k obsahu té opery. Takže to studium bylo poměrně náročné. Je to pěvecky velmi vypjaté a je to samozřejmě v německém jazyce. Ta opera, nevím, jestli byla někdy, údajně byla někdy v minulém století, když to tak řeknu, provedena v Olomouci v českém překladu, ale z toho žádný záznam pochopitelně dochován nebyl. Takže byla to práce velice zajímavá a náročná, protože jenom přehrát takovou operu a přespívat to dá celou zkoušku. A v dnešním provozu, který prostě je velmi rychlý, tak příliš času na to nastudování nebylo, takže to bylo to docela náročné, ale myslím si, že ta nahrávka, která vznikla, je velmi zajímavá.
Ano, určitě je k dispozici posluchačům na kompaktních discích na gramofonovém trhu. Teď v této souvislosti teda mě napadá, že vy vlastně jako takový ten hlavní dramaturg zároveň sboru dostanete nějakou nabídku, dostanete eventuálně do ruky už partituru nějaké skladby, a to nejenom klasické, ale samozřejmě i skladeb třeba soudobých autorů, a vy se ji tedy sám proberete, a jak probíhá potom ten proces? Podle čeho se třeba rozhodnete, toto budeme zpívat, toto nebudeme zpívat?
Ano, tak těch hledisek při rozhodování u dramaturgie je mnoho. Samozřejmě pro mě vždycky bylo prioritní, aby to byla hudba pěkná, klasická, zajímavá, nějakým způsobem přínosná nejenom pro toho interpreta, ale i pro posluchače. Vzhledem k tomu, že my nemáme zřizovatele, my jsme vlastně samostatný právní subjekt, takže my nemusíme až tak úplně podléhat tomu, abych řekl, tomu trhu hudebnímu, čili mám právo některé tituly třeba odmítnout z různých důvodů, buď z čistě hudebních, nebo i třeba z komerčních a tak dále. Takže v tomhle tom mám do určité míry jaksi volnější ruku. Nicméně pochopitelně, že ty ekonomické tlaky na to, abych ten sbor lidově řečeno uživil, jsou velmi, velmi silné, a tím, že nejsme příspěvková organizace, nemáme zřizovatele, který by nám poskytoval pravidelný roční příjem na naší existenci, tak já musím samozřejmě i velmi zvažovat tady tyhle ty záležitosti existenční. Takže pochopitelně, že ta dramaturgie je v mých rukou, a taky velmi zásadní věci, abychom stihli nastudovat, protože vzhledem k tomu, že máme dneska velmi dobré renomé, jak u nás, tak především v zahraničí, tak se od nás vždycky očekává prvotřídní výkon. A ten prvotřídní výkon je možný jedině po velice zodpovědné a důkladné přípravě. A na tu přípravu já potřebuju čas. My zkoušíme 3 hodiny denně, pokud nejsme na cestách nebo někde nekoncertujeme. A nedá se všecko úplně stihnout. Nabídek máme, zaplať pánbu, hodně, ale některé situace opravdu už jsou na hraně toho stihnout, nastudovat dílo v té patřičné kvalitě. Takže tohle je taky velice důležité kritérium pro výběr repertoáru. Vedle toho samozřejmě jsem dramaturgem našeho již vzpomenutého abonentního cyklu koncertů, který děláme v Brně pro naše příznivce v Brně a v okolí. A tam samozřejmě tu dramaturgii kompletně dělám sám.
Ano. Máme 10 hodin 27 minut zhruba, a to je čas, kdy jsou posluchači zvyklí na soutěžní otázku. A dnes to bude takové zajímavé, protože posluchače čeká zajímavá cena. Pane profesore, co to bude?
Ano, rád bych posluchači, který uhodne naši soutěžní otázku, dal jako dáreček naší nahrávku Dvořákova Requiem, které jsme natočili před 3 lety s Filharmonií Brno, se skvělými solisty Simonou Šaturovou, Janu Sýkorovou, Tomášem Černým a Petrem Mikulášem za mého řízení, a tato nahrávka, live nahrávka, získala jednu z nejprestižnějších japonských gramofonových ocenění, takzvané Tokusen, za nejlepší nahrávku roku.
A teď ta soutěžní otázka, nebo ten úkol. Zdali uhodnete hudební ukázku, kterou vám teď pustíme. Bude to samozřejmě skladba duchovní, to můžu prozradit dopředu, v interpretaci Českého filharmonického sboru Brno. A je to titul z jejich četné diskografie, která dnes čítá okolo 70 kompaktních disků, když to spočítám. Takže vám pustíme ukázku, během ní můžete už telefonovat svoje správné odpovědi nám sem do studia na číslo 542 523 190. Telefon k nám je 542 523 190. Kdo je autorem díla a jak se dílo jmenuje? Dobrý den, Telefonotéka, Český rozhlas.
Ano, pěkný den,
dobrý den, ano. Koho máme u telefonu?
Posluchač Michal, pěkný den.
Dobrý den, pane Michale. Takže vaše odpověď, co je to za hudbu?
Není to Antonín Bruckner?
Není to Antonín.
Není, děkuju.
Naschledanou. Dobrý den, Telefonotéka.
Dobrý den, tady je Karel Komárek, takže to, co hrajete, je Requiem od Gabriela Fauré, je to tak?
Výborně, ano, děkujeme, vyčkejte nám na telefonu, je to správná odpověď. Requiem opus 48 Gabriela Fauré. Ano. Milí posluchači, přerušujeme následující ukázku. Posluchač nám dobře odpověděl na Gabriela Foreho, na jeho Requiem, a v zápětí jste slyšeli ještě ukázku z Tedea Hectora Berlioze. Ale teď už máme na lince našeho hosta druhého do telefonotéky, který s Petrem Fialou je vlastně profesně spřízněn. Já zdravím Tomáše Krejčího. Tomáši, slyšíme se?
Dobrý ano, den. Slyšíme se. Krásný den přeju.
Ty jsi vlastně profesně podobné profese. Zabýváš se taktéž sbormistrovstvím, dirigováním, pedagogickou činností a zrovna jsme tě zastihli na hodině intonace, kterou vyučuješ na Brněnské konzervatoři, že?
Ano, ano, je to tak. Dostali teď chviličku pauzu.
Takže můj host je Petr Fiala, takže pánové, je to vaše.
Ano, ano, Tomáči, já tak tě zdravím. Dobré ráno nebo dobré dopoledne.
Jak vy jste se vlastně dostali dohromady profesně, aby jsme posluchačům vyjasnili?
No, tak já teda, protože jsem trošku starší, tak začnu.
Určitě, myslím
si, že když mluvíš o té intonaci, tak naše první setkání bylo na konzervatoři, kde jsem já učil to, co učíš dnes ty, čili tu intonaci, a tam jsme se poznali jako poprvé. Samozřejmě jsme zjistili, že oba pocházíme z Jihlavy, z Vysočiny, a postupně samozřejmě jsme se profesně přibližovali. Já potom, protože studoval zpěv tehdy v těch letech, tak když jsem získával zpěváky do sboru, který právě vznikl, o kterém tady dnes mluvíme, Český filharmonický sbor Brno, tak ty byl jeden z těch, kteří v tom sboru několik let jako zpěváci působili. Při tom zpěvu potom postupně jsem tě různě využíval v uvozovkách jako sbormistra, který mě pomáhal nastudovávat věci a tak dále. Takže to jsou vlastně naše prvotní umělecký kontakty, které jsme spolu měli. Čili jestli chceš to něčím doplnit, můžeš pokračovat dál.
Jasně. No samozřejmě pro mě to jako pro studenta byla vynikající zkušenost, dostat se v podstatě k profesionální práci, jakoby sbormistra, i vlastně k práci samotné ve sboru, kde jsem teda mohl zažít, bych řekl, jakoby opravdu pracovitou a nasazenou práci s lidmi na vlastně na učení se a vlastně na cvičení sboru, protože to je práce, kdy pamatuju si na jeden váš výrok, který v podstatě pro mě je velice podstatný, a to je to, že dokud to neumí poslední zpěvák z toho ansáblu, tak ten ansábl vlastně není dostatečně dobře připraven. Takže opravdu ta práce stojí čas, stojí úsilí, ale pak samozřejmě ten výsledek stojí za to.
Ano, to je celá správná poznámka. Já bych ještě přidal, že kromě toho, že u nás zpíval ve sboru a pomáhal jsi mi při studiu skladeb, tak taky jsem tě často využíval jako solistu, tvůj baryton. Takže vlastně ten rozsah té naší spolupráce byl poměrně docela široký.
Ano, ano, určitě, určitě.
Já to ještě doplním tím, že Tomáši, ty jsi teď vlastně členem kvarteta Kvévox vokálního.
Ano.
A vlastně Petr Fiala taktéž vám, když jste natáčeli svoje první desky, tak tam probíhala taková ta umělecká spolupráce v té poradě vlastně vokální a vlastně poradě profesní. Můžeme se k tomu ještě vzpomínkou vrátit?
Ne, tak určitě, samozřejmě já, když v tom kvartetu zpívám sám, tak jistě, že tu věc nějakým způsobem nacvičím s těmi lidmi, čili dávám tomu nějakou svoji představu, ale pak jsem vlastně vždycky rád, když můžu přizvat člověka, který rozumí zpívání, rozumí vlastně jak ansámblové práci, a je to takové v podstatě páté ucho nebo další ucho, které může některé věci ještě rozklít a řekl bych do hloubky nějakým způsobem tu skladbu ještě do toho ansáblu dodat nějakou novou inspiraci, nový prostě nějaký náboj, takže vždycky jsem za tu spolupráci byl rád a pana profesora jsem samozřejmě v této věci také oslovil, takže jsme CDčka spolu také některá točili.
My si za chvilku poslechneme rozhlasovou nahrávku skladby Petra Fialy s názvem O přátelství. Jsou to ty tři skladby pro čtyři mužské hlasy na texty starověkých přísloví, kterou jste natočili v roce 2012 tady u nás v Českém rozhlase. Zavzpomínej na to, protože já když jsem se ze členy vašeho kvarteta o tom bavil, byla to velmi těžká práce.
No, tak samozřejmě vždycky je to těžké, pokud to chce člověk udělat dobře.
Ano.
Takže to opravdu zase, jak jsme už o tom mluvili, stojí čas a úsilí. A je fakt, že některé samozřejmě šly trošičku lépe, některé se museli jakoby propracovávat detailněji déle, ale nakonec myslím, že to byla pěkná práce a že jsme mohli ty skladby natočit. Bylo vlastně pro nás jistým způsobem takové jakoby, jak bych to řekl, takové zhodnocení té naší práce, že jsme mohli v podstatě ty skladby natočit, že ten soubor nějakým způsobem je proto schopný, že takové skladby může točit. No.
Ano, já bych k tomu jenom dodal, že to vlastně byly skladby, které jsem napsal, nebo jinými slovy přepracoval, protože už základ těchto skladeb vznikl v dřívější době, tak jsem je napsal, protože jsem byl osloven vydavatelstvím Radio Service, vydavatelstvím Českého rozhlasu, kteří společně s nakladatelstvím Arkodiva chtěli vydat z rozhlasových snímků CDčko k mým 70. v roce 2013. Takže to byl vlastně hlavní impuls tady téhle naší společné práce a jsem rád, že jsme spolu takhle hezky natočili zajímavé věci.
Já se ještě pana profesora potom později zeptám na tu práci ze studenty. A Tomáši, jak se daří teďka studentům na konzervatoři? Ty vlastně učíš také intonaci samozřejmě instrumentalisty, takže je to tak?
Ne, mám pouze zpěváky.
Máš pouze zpěváky, aha.
Takže opravdu je to pouze jako teď pěvecká třída, je to v podstatě letos jakoby poprvé, protože pak s nimi dále pracuji v ansámblovém zpěvu, děláme tady různé projekty na konzervatoři, takže trošku jsem měl takovou i snahu je vlastně už trošku předpřipravit a aby nějak tak chápali tu intonaci více z hlediska právě i toho ansáblového zpívání, což si myslím, že je pro ně dobré a tím pádem dostávají další ještě devizu pro to svoje vzdělání.
Ano, ano, to je určitě velice dobrá myšlenka, protože já po celou dobu, co tuhle práci dělám a musím teda říct s takovou určitou nostalgií, že letos mám 50. výročí své umělecké činnosti a že toto pociťuju jako velké manko u zpěváků, že ta příprava na tu intonační a výrazovou a vůbec práci, která by je měla čekat potom v profesním životě, že ta příprava není příliš kvalitní u nás a pokud tady je tento nápad, jak jste teď o něm mluvil, tak to teda velice vítám a velice schvaluji, protože to je moc důležitá věc u zpěváka.
To... No, taky si myslím, že oni v podstatě, vždycky jim říkám, že pro ně je to úplně základ toho vzdělání. Pokud se nejsou schopní opravdu z listu nějakým způsobem vyrovnat s hudbou a jsou neustále nějak závislí na nahrávkách a na takových věcech, tak v podstatě opravdu nejsou pak profesně dostatečně připravení. Takže snažíme se o to, sečná síly stačí.
Ano, to je dobře, to je tak, velmi dobře. Ano.
Takže přejeme hodně sil pedagogických a také hodně uměleckých úspěchů a děkujeme ti za tvůj čas a zdravíme.
Ano, já taky děkuji a zdravím. Ještě jednou.
Zdravím taky moc.
Všecko dobré.
Hostem na telefonu byl Tomáš Krejčí, člen kvarteta Quevox a jak už jsem anoncoval, tak teď si poslechneme první dnes kompozici Petra Fialy, našeho hosta. Bude to skladba O přátelství. Jsou to tři drobné skladby pro čtyři mužské hlasy na texty starověkých přísloví. Ty názvy jsou Přátelství může trvat jen mezi dobrými lidmi. Druhá se jmenuje Máš-li přítele opravdového nebo podle jména, to poznáš v neštěstí. A třetí miniaturka je Člověk se nenarodil pro sebe, nýbrž pro vlast a přátele. Zpívá Quevox, Petr Julíček, Tomáš Badura, Tomáš Krejčí a Aleš Procházka.
Amicitia, amicitia, nisi inter bono.
Amicitia, amicitia, nisi inter bono.
Amicitia, amicitia, nisi inter bono. amicitia, amicitia, nisi inter bonos.
Amicitia, amicitia,
nisi inter bonos.
Nisi inter bonos.
Nisi inter bonos.
Nisi inter bonos.
Nisi inter
bonos.
Nisi
inter
bonos.
Nisi
inter
Nisi inter
bonos,
nisi inter
inter
bonos,
nisi
inter
bonos,
nisi
inter bonos,
nisi
inter bonos,
amicitia,
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 inter bonos,
amicitia,
amicitia,
nisi
inter bonos,
amicitia.
Et patriae,
homo solis sibinatus sed patrie et amicis.
Tak to byla skladba Petra Fialy. Tři skladby pro mužské hlasy na texty starověkých přísloví s názvem O přátelství. Zpívalo mužské vokální kvarteto Kvévox z Brna, Petr Julíček, Aleš Procházka, Tomáš Krejčí a Tomáš Badura. A Petr Fiala je hostem naší dnešní telefonotéky, kterou stále posloucháte z brněnského studia Českého rozhlasu na stanici Český rozhlas Vltava. A v tuto chvíli nám samozřejmě stále můžete posílat své dotazy na e-mail reflektor@rozhlas.cz anebo také telefonovat přímo sem do studia na telefonní číslo 542 523 190. My jsme tady před chvilkou naťukli ta ocenění, která jste získali za vaše nahrávky. Těch ocenění bylo několik. Právě jedno byla výherní cena pro posluchače na soutěžní otázku. Pojďme teď tedy přiblížit, jaká to jsou ocenění.
Ano, tak diskografie Českého filharmonického sboru Brno za těch 25 let existence je opravdu velice bohatá. My velmi pilně nahráváme nejenom u nás, ale i pro zahraniční firmy. A zhruba těch 70 nebo přes 70 CD, které už máme na svém kontě, představuje velice širokou škálu skladeb. Pochopitelně některé ty skladby nebo některé ty nahrávky byly oceněny v různých mezinárodních soutěžích. Vzpomenu jenom některé nejvýznamnější. Pro nás je asi velice, velice zajímavá cena, kterou jsme dostali v roce 2007. Je to jedna z nejvýznamnějších evropských hudebních cen v oboru klasické hudby. Jmenuje se Echo Classic, je vyhlašována každý rok a my jsme v roce 2007 získali Echo Classic za kompletní nahrávku Brucknerových duchovních motet. A ještě byli jsme vyhlášeni sborem roku. A kromě toho jsme ještě dostali jedno Echo Classic za nejlepší nahrávku roku sklad velkého oratoria Franze Lista Christus. To je tříhodinové oratorium, které jsme natočili společně s Beethoven orchestrem Bonn. Z těch dalších ocenění bych ještě rád připomenul cenu německých hudebních kritiků. To jsme získali za nahrávku velice náročné a velice takové dramatické kantáty nebo oratoria německého skladatele Zimmermana. Jmenuje se to Requiem za mladého básníka. Čili za toto dílo jsme dostali cenu německých kritiků a potom ještě připomenu tu japonskou cenu, kterou jsme obdrželi za live nahrávku Dvořákova Requiem, jak už jsem o tom mluvil před chviličkou.
My se teď v následující hudební ukázce vrátíme k tomu zajímavému CDčku s tím dílem Antona Brucknera. Můžeme to trošku přiblížit, jak vznikal ten výběr vůbec tehdy těch zajímavých motetů?
Ano. Antonín Bruckner je především znám jako romantický skladatel obrovských symfonií. Jeho drobná vokální díla, moteta na duchovní texty, až zas tak příliš známa nejsou, ale je to hudba velice nádherná. Já jsem ji kdysi slyšel před mnoha a mnoha lety některá ta moteta v interpretaci dnes již neexistujícího sboru brněnští madrigalisté pana Josefa Pančíka, kde shodou okolností také zpívala řadu let moje žena, zpěvačka. A já už tehdy jsem to velice obdivoval, tuto hudbu, a měl jsem takový profesní sen, že bych chtěl nastudovat se svým sborem postupně celé to jeho motetové dílo. Je to asi 17 motet, která jsou většinou a kapela, některé jsou s varhanami a některé jsou i s přidanými trombóny. Což se nám postupně času, po chviličkách jsme to studovali, až se nám to podařilo do roku 2006 tento komplet postupně připravit. A pak jsme získali nabídku od jednoho prestižního německého nakladatelství Music Production Dubbinghaus. To je velmi renomované německé vydavatelství gramofonových nebo CDček dnes. A natočili jsme pro tuto firmu právě komplet těch Brucknerových motet. No, a to, že to získalo tu úžasnou evropskou cenu Echo Classic, to už byla spíš taková třešnička na dortu. Nicméně pro mě to bylo měl velký význam, protože ta Brucknerova moteta miluji už od studentských let a že se podařil takovýhle husarský kousek, samozřejmě jsem velmi rád. Takže to je k historii naší interpretace duchovních motet. Na základě toho evropského ocenění velmi často i v zahraničí na našich koncertech a kapelových jsme žádáni právě o to, abychom uvedli aspoň výběr z některých těch duchovních motet. Zpíváme to občas i u nás v České republice v rámci našich sborových koncertů.
Mimo jiné, ta Brucknerova nahrávka, to CDčko je velice i technicky zajímavě vyřešeno, protože je nahráváno ve vícekanálovém zvuku, tedy v prostorovém, ale můžeme jej slyšet i vlastně v klasickém stereu, tak jak za chvilinku uslyšíme. A kde se to natáčelo?
Natáčelo se to v Brně v Husově sboru. Ta firma německá přijela se svojí obrovskou technikou toho SACD, čili Super Audio CD, takže plný Husův sbor byl různě postavených mikrofonů a jsou tam i varhany, že v Husově sboru, které byly využity na některá ta moteta, takže jsme to tam asi 3 dny velmi intenzivně od rána do večera toto CDčko natáčeli.
Takže v nastudování Petra Fialy a jeho Českého filharmonického sboru Brno teď zazní od Antona Brucknera Graduale z roku 1884 Christus Factus Est. Nahrávka je z roku 2006. Milí posluchači, Telefonotéka na stanici Český rozhlas Vltava a krásná, sklidňující duchovní hudba Antona Brucknera ve vynikajícím podání Českého filharmonického sboru Brno. Sbormistrem je Petr Fiala a slyšeli jsme jeho graduále Antona Brucknera z roku 1884. A mezi tím, kdy jsme tady poslouchali tuto nádhernou hudbu, tak se nám samozřejmě ozývali další posluchači. Paní inženýrka Valentová tady připomíná to, že my jsme mluvili o těch cenách za ty nahrávky, jako Echo Klasik a tak dále, ale že sbor získal například ocenění kardinála Miloslava Vlka za duchovní koncerty v roce 96, řád svatého Cyrila a Metoděje druhého stupně Pocta českým světcům, nebo jako jediný sbor z České republiky získal Český filharmonický sbor Brno nejprestižnější v Evropě právě tu hudební cenu Echo Klasik, což je úplně neuvěřitelný úspěch. A jádro té otázky je, na jaké nové skladby pana profesora se můžeme těšit.
Ano, tak já zdravím paní inženýrku Valentovou, děkuji za její dotaz. K tomu, k těm cenám, myslím, už není potřeba nic moc dodávat, to by bylo dlouhé povídání, jenom bych upřesnil, že tu cenu, ten řád Cyrila a Metoděje, ten jsem obdržel jako dirigent a skladatel duchovních skladeb, to není cena přímo pro sbor. A co se týče nových skladeb, byly doby, kdy jsem byl velmi pilný skladatel, kdy jsem psal opravdu hodně a dnes bohužel musím tedy zkonstatovat, že vzhledem k té činnosti Českého filharmonického sboru Brno, která je velmi náročná a která mě zaměstnává vlastně od rána do večera, vzhledem k častému cestování do zahraničí a k dennodenní přípravě, nemám klid na to, abych mohl komponovat, protože komponovat se nedá tím, že když máte půl hodiny čas, takže napíšete skladbu. Že? To je potřeba určitý prostor, určité soustředění, čili v posledních letech jsem to řešil vždycky, když o prázdninách jsem měl čas a dovolenou, tak jsem vždycky zkomponoval nějaká díla, která třeba ode mě někdo očekával. Já jsem kdysi byl velmi úspěšný skladatel třeba akordeonové literatury, takže dneska stále se mi ozývají různí špičkoví interpreti z celého světa a chtějí na mě nové skladby pro akordeon, ale já opravdu už toto nejsem schopen zvládnout i taky proto, že dnes už klasické prázdniny ten sbor nemá. Ten sbor pracuje i v létě, i řada letních festivalů, na kterých zpíváme, takže ten prostor pro klid na kompoziční práci mám velmi malý, nicméně se těším, že třeba ještě se mi podaří někdy něco zkomponovat.
Doufejme, držme palce. Měli jsme teďka, chtěl jsem vzít telefonní hovor, ale posluchač nevydržel, nevadí, můžete zkusit volat znovu. Ještě jedna otázka od posluchače, velice zajímavý námět, vlastně co se týče těch titulů a právě titulů české hudby, které se teď i v následujících ukázkách dostaneme. Josef Bohuslav Förster zkomponoval oratorium Svatý Václav, má opusové číslo 140, jak jsme tady rychle vyhledali v rozhlasové databázi, je to kantáta pro sola, sbor, varhany a orchestr z roku 1928 a ptá se, jestli jste toto dílo někdy provedli, anebo jestli jej budete provádět.
Ano, takže kantátu Josefa Bohuslava Förstera Svatý Václav, nebo oratorium spíše, je velmi náročné celovečerní dílo, které jsme zatím nenastudovali, ani nebyla příležitost nebo nebyla nějaká nabídka toto dílo nastudovat. Nahrávka, která existuje, jedna jediná, je opravdu už velice stará, je z roku 1949, ještě s Karlem Ančerlem a solisty jako Beno Blachut a tak dále. Samozřejmě pokud by byla příležitost někdy v budoucnu nebo zájem nějakého pořadatele, případně třeba rozhlasu pro znova natočení novodobé nahrávky tohoto díla, určitě je to titul velmi zajímavý.
Takže děkujeme za zajímavý námět. Našli jsme samozřejmě nahrávku v rozhlasové databázi a nedávno se vysílala. A už máme ten telefonát. Dobrý den, Telefonotéka, Český rozhlas Vltava. Koho máme na lince?
Dobrý den.
Dobrý den.
Tady posluchačka z Prahy. Já jsem vlastně nechtěla jít ani do vysílání, jenom jsem měla takový všetečný dotaz, protože tento týden jsme měli koncert Ebentria a ta skvělá klavíristka Terezie Fialová, jestli je s panem profesorem nějak z rodiny nebo jen z hoda jména.
Ano, předběhla jste mě s otázkou, moc děkujeme za dotaz, pane profesore, takže o vašich dětech. A tato otázka na to přímo mířila.
Ano, takže děkuji za takzvaně rodinnou otázku a zodpovím ji velmi jednoduše. Mám 5 dcer a Tereska je 4. v pořadí, takže je to moje dcera 30letá, která žije v Praze a věnuje se teda klavíru, jednak v Ebentrio a jednak jako komorní hráčka s různými solisty a tak dále. Takže taková je skutečnost.
A z těch 5 dcer, kolik se jich věnuje hudbě?
Ano, z těch 5 dcer se 3 věnují hudbě. Druhorozená Miriam, ta je profesorkou na konzervatoři v Brně, klavíristka a je také zároveň korepetitorkou Českého filharmonického sboru Brno. A pak zmíněná Terezie, 30letá, která, jak posluchačka správně odhadla, kterou slyšela na koncertě v Rudolfínu před několika dny, vlastně ve středu, s Ebentriem. A pak mám nejmladší dceru Kristýnku, 27letou, která vystudovala violu na konzervatoři v Brně, na AMU v Praze a na Královské akademii v Kodani. A ve svých 27 letech už je dnes laureátkou řady mezinárodních soutěží jako violistka a vyvíjí velice bohatou a zajímavou koncertní činnost.
Další otázka směřuje k dirigentům. Vracím se ještě k e-mailu pana Jiřího Baláta. Tam měl tu druhou otázku. Jaké pocity máte v situaci, kdy se sborem nastudujete nějaké dílo, pak přijde dirigent toho večera a celé vaše dlouho trénované nastudování změní? Nemýváte pocit zmaru? Nedá se takovým situacím předcházet? Například, že byste si na počátku projektu s dirigentem sedli a probrali, sjednotili jeho a vaše vize?
Ano, takže taky znova děkuji za tuto zajímavou otázku. Je to skutečně takové věčné dilema z každého sbormistra profesionálního tělesa, protože já se s tím dílem velice dlouho seznamuji, studuji ho se sborem, čili proniknu velmi hluboce do charakteru té skladby a občas se stane, že přijde dirigent, který má úplně jinou koncepci, jinou představu a to, co člověk pracně buduje a nacvičuje, tak je vlastně jakýmsi způsobem úplně zbouráno nebo postaveno úplně jinak. Faktem je, že velcí dirigenti, s kterými jsme měli možnost spolupracovat, už takoví ti skutečně top světoví dirigenti, ty většinou jsou velmi vstřícní, mají zájem se bavit se sbormistrem, ptát se na jeho názor, na určité detaily a ta spolupráce bývá pěkná. Samozřejmě stalo se už i za těch mnoho let, co tuhle práci dělám, že přišel dirigent, který vůbec nerespektoval, vůbec nevnímal, že tam nějaký sbormistr existuje a dělal to po svém a mnohdy z mého pocitu třeba mohl i tomu dílu do určité míry ublížit, ale takový už je život a samozřejmě každá ta umělecká osobnost má svoje představy, svoje priority, ale obecně mohu říct, že čím větší a lepší dirigent, tím je vstřícnější a tím je skromnější a víc se baví a radí, aby výsledek byl co nejkrásnější.
Musíme tady zazpomínat zrovna při této příležitosti na jednoho vynikajícího dirigenta, kterým je Kurt Masurk a kterým my jste spolupracovali v Londýně v Royal Albert Hall v roce 2004, kde jste tam provedli glagolskou mši Leoše Janáčka, kterou jste mimo jiné několikrát natočili na kompaktní disky a byla to tehdy přímý přenos BBC, tuším. Jaká tam byla atmosféra tehdy, jak to probíhalo?
Ano, tak to byl koncert jeden z nejkrásnějších, které za naší 25-letou kariéru. Kurt Masur byl v té době ještě ve vrcholné formě, mě a byla s ním velice krásná spolupráce. Když navážu na to, co jsem před chvíličkou řekl, tak to byl jeden z těch velkých dirigentů, který opravdu spolupracoval. Londýnský symfonický orchestr je skvělé, špičkové, světové těleso, které tu Glagolskou hrálo skutečně excelentně. Ten koncert sám byl úžasný tím, že v tom publiku toho Albert Royal Hall bylo 7000 posluchačů, kteří a my jsme tam nespívali jenom Glagolskou mši, která byla v druhé polovině, ale ten koncert měl ještě zajímavou první polovinu a sice my jsme nastoupili na pódium na to, za orchestr, tak jak sbor stojí při těchto koncertech a přišel Kurt Mazur, londýnští symfonikové zahráli slavnou nedokončenou France Schuberta, pak Kurt Mazur odešel, přišel jsem já a orchestr, který seděl na svých místech. Já jsem přišel k dirigentskému pultu a zpívali jsme Janáčkovi ukvalské písně, což je asi 8minutový cyklus 5 úprav lidových písní. A to, co se dělo potom, když jsme dospívali těchto 5 lidových písní, to je něco naprosto nezapomenutelného. Těch 7000 lidí volalo, křičelo, dupalo a ten potlesk a ovace po tomto droboukém cyklu Leoše Janáčka trval déle, než to dílo samotné. Pak následovala přestávka a po přestávce byla ta slavná Glagolská mše, kde, když si představíte třeba ty varhany, kdy basové píšťaly u varhan v Albert Royal Hallu vypadají jak rakety připravené, které mají startovat do vesmíru, tak obrovské varhany to byly. A když spustili postludium, tak jsme měli pocit, že se žene nějaká lavina z hor. Něco naprosto úchvatného zvukově.
Tato nahrávka byla vydána také na kompaktním disku a my si právě teď s Glagolskem Leoše Janáčka z tohoto provedení poslechneme Agnus Dei.
Thank you.
tak ukázka s Glagolskem Šeleoše Janáčka z Londýna z roku 2004. Český filharmonický sbor Brno, londýnský filharmonický orchestr, solisté, provedení řídil Kurt Mazur. Pane profesore, během hudby nám volala posluchačka, která připomněla velice zajímavou věc, řekněte to sám.
Ano, posluchačku zajímalo, nebo respektive chtěla, abych řekl jaksi do éteru, když mluvíme o těch zajímavých koncertech nebo zážitcích, které jsme za těch 25 let jaksi utržili, tak že v roce 2000 jsme zpívali ve Vatikánu v aule Pavla VI. Před 6000 posluchači to slavné listovo oratorium Christus za přítomnosti papeže Jana Pavla II., který potom dirigenta, solisty a mě jako sbormistra přijal soukromé audienci a krásnou takovou českoslovenštinou mě říkal: moc vám děkuji za krásný zážitek, pozdravujte všechny zpěváky, mám vás moc rád. Takže to byl taky jeden z úžasných zážitků naší kariéry.
A ještě paní inženýrka Valentová připomněla, že pocházíte ze 13 dětí.
Ano, no tak to je takový evergreen, na který se každý ptá. Skutečně je to pravda, jsem nejstarší z 13 dětí a shodou okolností já jako nejstarší a můj nejmladší bratr František se profesně věnujeme hudbě. Ostatní sourozenci jsou hudby milovní, ale nevěnují se profesně.
Ano, a máme telefonát. Dobrý den, ještě stihneme dotaz, prosím.
Ano, já jsem posluchačka z Prahy a zajímalo by mě, jestli máte také v repertoáru sbory z Krutňavy a ze slovenských oper, které se třeba zpívají za scénou a mají nádhernou šíři a romanci v hlasech. Děkuji.
Děkujeme taky.
Ano. Ano, takže děkuji za zajímavý dotaz. Bohužel z Krutňavy nebo jiných slovenských oper Jana Cikera a dalších slovenských skvělých skladatelů zatím nebyla příležitost. Pochopitelně, pokud by taková příležitost v budoucnu byla, tak určitě bychom ji využili. Ale momentálně tato díla v repertoáru nemáme.
A před závěrečnou hudbou, což bude vaše skladba, bohužel čas už se nachýlil, Grazia Musa Tibi, která je takovou znělkou i sboru, by se dalo říct, musíme pozvat na nejbližší koncert, který je u nás tady v republice.
Ano, my teď v současné době studujeme několik projektů, které v nejbližší době budou. Ten nejbližší náš koncert je v Plzni, v Měšťanské besedě na Květnou neděli, příští neděli 29. března, kde zazní velice zajímavé dílo Stabat Mater Jana Jakuba Ryby v podání Českého filharmonického sboru Brno, solistů Filharmonie Plzeň, a dirigentem je specialista na tuto hudbu Vojtěch Spurný.
A rozhlasový posluchači určitě uslyší.
Rozhlasový posluchači uslyší přímý přenos tohoto díla, dokonce to je přenášeno do dalších stanic v Evropě rozhlasových.
Ano, přesně tak, takže moc se těšíme. Pane profesore, mně nezbývá, než vám moc poděkovat za dnešní návštěvu, která samozřejmě není poslední, protože čeká nás ta jubilejní sezóna Českého filharmonického sboru. Přeji vám ohromných sil, abyste dále zvládal vést toto úžasné těleso a měli nové nápady, ale samozřejmě také, aby vám zbyla ta chvilka na tu vlastní kompozici, pokud to bude možné.
Ano, takže já děkuji za všechna přání, která byla vyslovena, děkuji taky za pozvání a těším se na nějaké další hudební setkávání.
Hostem telefonotéky byl Petr Fiala, hudební skladatel, sbormistr a dirigent. A na závěr už avizovaná jeho skladba Grazia Musa Tibi v podání solistky Hany Škarkové a Českého filharmonického sboru Brno. Provedení řídí Petr Fiala. A od mikrofonu se také loučí. Děkuji do režie. Nejprve Radomilu Štěpánkovi a pěkný den přeje Jan Hlaváč.